sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngunga ya tukumibale na moko na ndambo na monile kolo Kongo Demokratika. Mpoko ila muna bino banso bojili bakuya kolanda sango ya mokili ya lelo. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basu diwiso na nzela ya masini sango ya mokili ya lelo pesani libino utu Washington DC na Edi Sango petu vili sungi ya Marius Murunga. Na sango ya mokili ya lelo, Barack Obama mokonzi ya kala Etats-Unis ya zunge la kilelo na Maison Blanche ndako ya mokonzi ya Etats-Unis pona kulubela Obamacare assurance medicale ya bato banso na ekolo eye endimama ki mibu zone mibali mileki. Mobulu muzalaki na Lubumbashi lelo na okatanga epai bitumba bingalaki kati na ngambo mibali ya UNAFEC lingomba ya politiki ya Nkundo Kyungu wa kumwanza bato babale bazukaki na masasi poli beta kipona kupanza bango
polisi ye e utilize pe ba arme a feu mais c'est pour que bato mibale bakufi na masasi yo bazaki kobeta a peu près 6 personnes ba blessé bango ba blessé grave
babundi bakodeko batiki bato basatu basusu kati na bayi task force ya kinyambula matari etindaki na Ituri kati bakanga maka Nzokande mukambi ya task force Thomas Lubanga na Floribert Njabu na basusu babali batikali nanu na maboko ya basimba minduki ya kodeko.
Task force asengi na bandeko ya kodeko basukisa na bolamu processus oyo ya kotika bandeko na bango oyo batikali epai na bango.
Na Nord Kivu bavandi baike ya Goma basalaki mobulu pona kopamela bobumi ya elenge moko na quartier Majengo bakangaki banzela pe batumbaki biloko na nzela tokolanda yango awa tolanda
elenge moko awe nde wana omoni bilenge batelemi butu nyonso tina tongo oyo ezali ka benda bika kuna na ngambo ya Buene.
Na Ituri casque bleu topé soda ya kimya moko akufi na masasi bayi onyu balobi ezali ya bayi kodiko awa na linaka na biso tukulanda na nabuzindo pasi ba yekuli ba ekolo Kongo Demokratike bazali komuna na Rusi etango mboka eye ezwi etumbu po misolomi lekate Marius Murunga ya mbiboko na ba etudiant ya Kongo na ekolo Kongo Demokratike na Rusi tukulanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na bukuse na Marius Murunga.
Bilenge baike ba Union Nationale des Fédéralistes du Congo, UNAFEC, ya Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza, bakitaki lelo na balabala na Ngumba Lubumbashi pona kolekisa kanda na bango, na kotumbaka ba pneu pe kokanga banzela misusu na commune ya Kenya pe na Kamalondo. Utoliwa ya Kyungu wa Kumwanza, boyokani bozali te pona kopona mokitani wa ye. Bozangi boyokani boye nde bozali kokabola baike na kati na parti eye mpe komema mobulu. Butumbu kibuye, bosala ki ete bayi mumbongo bayike babanga ki kofungula misala ya bango. Bayi polisi ya Lubumbashi, bakitaki bayike obalabala mpona kuzongisa kimya. Kaka na province ya Okatanga, bato zomi na misato bakufaki omokolo mwa Lumingo, sima aksidan ya bus yoko, ezalaki komewa bato pene na kilometre tukumitano na mitano na Ngumba Lubumbashi na nzela ya Likasi na territoire ya Kambov. Kulanda maloba, Majubek Mukabe, administrateur ya territoire ya Kambov, bus eye etutanaki na bus mususu eutaki na Ngumba Lubumbashi ezalaki na ba marchandise. Sima botutani, moto makasi epelaki mpe bato baike bazalaki na bus eye ya transport epai wapi bayi bakukaki kobima te bazikaki. Abakisi ete mbula matali ya sali manso pote bato baye bazoki bamemama o l'hôpitalo. Polisye moko abomami obutu bwa lobi kolanda tongo ya lelo na poste ya kontrole ya Kiambogo na teritoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma colonel Habamungu Bisomoke Jean-Paul, commandant ya polisi ya teritoire ya Lubero, bato ba mobulu bakotelaki moyi polisi eye na butu ntango azalaki na garde ba mobomaki na bambeli mpe babotolaki mondoki na ye. Abakisi ete kino sika basili kotia na ino maboko te na bato baye babomiye mpe bolukiluki bozali kokoba mpona kokanga bango. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya mibale uto ebandela ya mobu moye bato ya mobulu bakotela bayi polisi na mboka Kiambongo. Na province ya Sud Kivu na mboka Lumbishi na territoire ya Kalehe, policier moko abomami na mabanga na bayimbuka simaye ko boma elenge mobali yoko na masasi. Kolanda maloba mabafandi baisika eye, sima bozangi boyokani kati na policier eye na elenge mobali yoko, policier eye abetaki masasi na moto. Nde pesi kanda na bayimbuka bayibamona ki makambo wana pe basangeli policier eye na kobeta kaye mpe ko bambaye mabanga. Bato baina kanda bakendaki pe kopanza komisaria ya polisi ya mboka eye. Milongo ya mituka ya milaini kie ni mona naki lisusu omo kolomwa lelo libosa ba pompi ya essence na ngumba Kinshasa atako mulongo mwe mwa mokolomwa eyinga mpe ya mokolomwa lobi mulikaki makasi. Milongo miye mizali pona koluka karburant e komi pasi pona kozwa na Kinshasa uto mokolomwa mitano mamposo muliki. Bozangi carburant eye esali ete embouteillage komi makasi na bisika ba station ezali mpe transport e komi pasi. Mingi kati na mituka eye ezali na ba station elalaki wana pona koluka kozwa carburant na tongo. Lobi loleki bateki ya carburant bakutanaki na ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu pona kotala lolenge kani bakoki koyokana pona kosilisa mpasi ya carburant. Lobi mokolo mwayambo muliki ekolo Kongo demokratike utaki kutia manzaka na mukanda ya programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire, de stabilisation, liboso ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi, pe ba partenaire basusu ba ekolo Congo démocratique. Mukanda moye, mokosalisa ba ebanso bazali koluka kimia ekota na mboka, na koyeba lolenge kani, bakoki kotambwisa misala na bango. Mukanda moye, elobi Tony Tambwe, coordonnateur ya PDD-RCS, ekosunga koluka ndenge kani, kozongisa kimia, peko sala ete misala ya mbongo ya boyokani motambo la malamu mpo ete kimia mpe botombwani bozonga na este ekolo Congo démocratique. Pona yango, Union européenne, Union africaine, Banque mondiale, Banque africaine de développement, mpe bikolo loko la Grande-Bretagne, Chine, Japon, balaki kotia maboko pona misala ya bozongi si kimia.
Matundu mingi Marius Muhunga pona sango eyi na bokuse. Barack Obama azongaki lelo na Maison Blanche ndako ya bokonzi ya États-Unis awa na Washington pona kolobela Obamacare assurance medicale ya bato banso endimamaka mibu zumi na mibale pona mbala ya yambo tango azalaki nanu na bokonzi. Mokonzi ya kala ya États-Unis azalaki elongo na mokonzi ya sika Joe Biden oyu azalaki tango yango vice-president na ye. États-Unis esakoli elongi kobeta tope komeka lelo pona mbala ya yambo bo misile hypersonique Chine na Russie basi bakoma mwa musika pona Itali misile ya lolenge eye. Casque bleu moko ya Nepal akufi na ekolo Congo démocratique sima na kozwa masasi ya basimba minduki bakodeko na Ituri elobi bayi ONU. Ezali mposo moko sima na basoda mwambe basusu ya kimia kokufa na bokoyisami ya helicopter moko na bisika bitumba bizalaki kongala kati na mampinga ma RDC na Batumbuki ba M23 na Rutshuru na Nord Kivu. Bozali kolanda. Matondo mingi na bino banso bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lulaka l'Amerika, la Voix de l'Amerika. Na Lubumbashi na Okatanga bitumba bingalaki kati na ngambo mibale ya UNAFEC lingomba ya politiki ya Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bato babale bazukaki makasi na masasi polisi ebetaki na koluka kokabola bango. Sango yango epesami libiso uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Awa toza na commune Kenya peka malondo bilenge ya UNAFEC lingomba ya Kondo Kungu wa Kumwanza batiaki moto na nzela toyoka mokambi ya bilenge za zo na mikro ya veo wa Lingala.
Tokendaki kosala masi pacifique pona nini balingaki ba dejoue ba kombo ya ba responsable na biso na ministere interieur oyo azosala interim aza koni partu ba EDA na mokonzi ya mboka ndenge aza wana EDA na ministere interieur EDA president Longangi toya kosutuka lobi RTNC bake kozwa mutu moko oyo azalaka na parti na biso kala babenganaka ye aboyaka kosutenir Félix ya tika na lamuka. Baachivi ya kalawana ndeba ke banome po azala president na biso interimer ya inafek. Debi sotolubaki vrema biloko yukusale mandegeni. Tosa na stati na pembeni ya president de la republique atala bien bazoko kusale. Biso baba tika ki biso na maboko na ye. Juske la toza na det moral mon kote ya mutu aye kutana biso na bibo zwangongo yo pobo langangaye. Biso toza kakasima ya chef de l'état. Mais biso toza ko comprendre des questions de l'état. Est-ce que makambo po batike la ki biso gouverneur batike la ki biso Dani Banza soki toza na problème to ebisa to ebite soki batikenda ka ko ebisa président de la république nini alors toza mona makambo wana eza fou de lelo tous les katangais balobaki vraiment boko sakana na peinture ou te soki ko kufa to kufa de makambo luki ko lekale
mobu le bandaki ningi
mobu le bandi a partir ya ba nomination wana
mais ba policier
ba policier ba eta ba policier ba eba bandi ko beta masasa no bino moko boyeti faut ko mi défendre tango ba beti beti mais après la police ba ke ko mi ressaisir bango moko coup de chapeau na colonel Ilunga
totuna kipe moko ya société civile Bertin Chose azana micro ya Veo Lingala
situation eza bien tena parti ya Kenya na ville ya Lubumbashi parti ya Kenya parti Kamalondo tomona pe bato mosusu bazobi mana commune de Katuba ba yosa ki biso ke balingi basala assemblée na bango bato ya Inafek ya Union des fédéralistes le musée Tiungu de bato wana balingaki basala rassemblement na bango mais etourné en vinaigre parce que police est intervenante tango balingaki basala groupe mosusu yaki esali bami coincé bango moko sikoyo après cet élément là babandi kobunda police yé et utilisé pe ba arme à feu mais c'est pour que batomi balé bakofi na masasi yo bazaki probeta à peu près 6 personnes ba blessé bango ba blessé grave
to bengaki mokambi ya police ya okatanga colonel Ilunga et bisibiso akopesa biso so motango ya mbeba nyonso na ngonga ekoya utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veo wa Lingala
matondo mingi Narval Mabila babundi bakodeko ba titi bato basato basusu kati na bayi task force ya Kimiambu la matari etindaki mwambe na Ituri e salami poso moko sima na botikami ya motu ya mibale kati na bango kasi mokambi ya task force to Thomas Lubanga na Floribert Njabu bango basimbami nanu na maboko ya basimbami nduki bayi elongo na bato basusu babale bolayi na Christine Abedito kutabunya
Ezalaki sima ya nzanga ya mokolo mwa musala moko nde basimba minduki bakodeko batiki General Germain Katanga eyundu bine kwale mokonzi ya lisanga ya kabila nyonso ya Ituri Association culturelle pour le développement de l'Ituri inadi na mokombi mutuka baso bayi task force baye bakangemaki elongo moko na mokonzi na bango Thomas Lubanga maloba na Berthe Buzune moko ya task force matalisi ete batu basantu bana bazali nzoto kolongonote toka Berthe Buzune
task force sa sepeli na ndenge bande komisa to ya lingomba ya ye batikami na lingomba ya Kodeko ezali General Germain Katanga president ya Inadi Janvier Kwale na chauffeur Blaise task force atondi botondi na nzambe pona liberation wana atasoki bandeko bazali ya kulemba makasi task force atondi botondi na ba oyo nyonso basali po bandeko na biso balongwa na maboko ya Kodeko lokola gouvernement na biso oyo azali kosala nyonso po ayanola na bosengi ya Kodeko
na yango task force esengi na bayi Kodeko batika pe Thomas Lubanga na baninga baye etinda ya bulamatari esengi na bayi etuka azala na kimia masolo na Kodeko mazali kokoba malamu o batu baneibana batikali babima pe lokola na bokangemi ya basimba minduki toka lisusu Berthe Buzune
task force esengi na bandeko ya Kodeko basukisa na bolamu processus oyo yakotika bandeko na bango oyo batikali epai na bango task force asengi na baituria nyonso batika la kimia. Ti na suka ya processus oyo ya liberation ya bandeko na biso.
Nzoka ndeli sanga inadi lipesi matondo na mtu nyoso oyo azali kotiaka makanisi maepo na koluka na lolenge ya kimia kodeko epesa somi na baita ske force. Na suka inadi esengi na kabila iso ya Ituri eluka kimia ezonga na ituka tolanda malobama mokitani ya mokonzi ya lisanga Dieu donné Paris.
Les communautés ituriennes réunies
kabila nyoso ya Ituri makati ya lisanga ina Batongi Samina et Sengoko Tomoni Janvier Bine Kwale, Mukunze Inadi, Général Germain Katanga, un chauffeur Blaise, Nabengi, Kabila Nyos, Nangonga Oyo, Tomi Simba Namaboko, Ponto Zongista, Kimia Naetuka, Biso Nyos, Tomi Pesta, Fona Kimia.
To Simba ete uta Mokolo Zomi na motoba ya Sanze ya Mibale, Bula e Ndebako Deko bakanga ki Toma Lubanga na Baninga Sambo. Bae kati na bango, Bazali Bakambi, Bakala Bama Ngomba ya Basimba Minduki ya Ituri, Baiko Deko, Bazaliko Senga, Bondimami, Nabango na Mapinga Maekolo, e Bobimi Sami na Boloko ya Baika Bila Nabango, Bakangema na Bitumba. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, Pona VOA Lingala.
Matendo mingi Christina Abedito utobunya. Na Nord Kivu ba vandi baike ba goma ba salaki mobulu lelo pona kopamela bobomi ya ilenge moko na quartier Majengo. Nzela ikangama kipe misala miso mitele makipune yango. Reportage na Fiston Isemwami.
Uta tongo tongo makasi mabanga minene minene matia machi na nzela mutu kamokote elekaki mpe misala mitele misamachi na kerti Majengo na esika ebengami buene na ndelo ya teritori ya Nyiragongo na engumba Goma. Ezalaki elembo ya kanda ya bayimboka komona elenge muke oyo azalaki koteka na boutique na ye kobu mama na masasi. Pierre Mumbere muvandi ya kerti eye pe moko ya Mouvement National Congolais moko ya masanga mai matia kambula mata ripandi likolo asosoli sa ebiso lolenge nini mbutu mbutu eye esalemaki toyo kalita toli na ye
la matine ya ye revolte populaire
na tongo ya lelo bayimboka batombokaki makasi mpe bakitaki na balabala mpe kokanga nzela na mabanga minene minene mpe pulusu eyaki na ntina ya kozongisa kimia kasi tokamwe mpo ete pulusu na biso ebetaki masasi ya makasi na ntina ya kopanza bayimboka mpe tozali na pasi na komona bato mibale bazokaki mpe makasi koleka bamemamaki na lopitalo ya Ndosho. Esengeli bosembo bosalema tosengi na bakonzi ete oyo abomaki akangama elongo na bapolusu babetaki masasi na tongo ya lelo. Mosala na bango ezali kobatela biso kasi koboma biso te. Société civile ya etuka ya Nord Kivu esengi na bilenge bakitisa mitema na bango pe na bakonzi ya mboka babondisa libota lelizwi likamalina nsima ya kobanda bolukiluki po ete mutu asili kotangisa makila ya elenge wana azwa etumbu na ye. Toyoka Placide Nzilamba moko na bakambi ya Société civile ya Nord Kivu.
Bayebisi biso ke mutu moko elenge moko awe nde wana omoni bilenge batelemi butu nyonso tina tongo oyo ezali ka benda bika kuna na ngambo ya buene fale tosala manso to renouveler confiance à police et pas à population. Pour police, sala na ye eza ko kengela bato na makamu na bango nyonso. Siko soki police komi na altercation à mettre reprise na population, tomoni ke wana en tout cas eza mwa kokoso ezali oyo esengeli bato ba réparer pour police na population bazale elongo pona kusala musala ya bokengi. Ya mibale ezali koloba ke bolukiluki esale mapo bayeba nani abomaki elenge mobali wana pe ba présenté epa ya ba instance judiciaire azwa etumbu ndenge sengeli. Ya misatu eza koloba na bilenge ba batela kimia pe kosenga ba bonzi ya mboka bakende pai nini matanga ezali pona kolobela likambo wana pe kozwa solution ndenge nini mwana elenge wana akokundama na bagaranti nyonso ya sekurite.
Bakonzi ya malpinga bai bazali kokamba etuka ya Nord Kivu na eleko ya etat de siège ebongi na bango bazwa likambo liye na pete te mpo ete esika wana na buene bozangi boyokani na esika yango bobutaka bitumba pe mingi mingi makila matangaka makasi ndakisa ya bitumba biebisalemaki na
sanza ya minei ya mobumo leki ya bikolo ya nyiragongo mpebie ya ngumba goma uta ngumba goma fiston ise mwami lolaka l'Amerika
likolo na etumbu bayi west ba pesi na Rusi ekomi pasi kotinda misolo kouta bikolo misusu na ekolo eye ya Rusi ezali bongo pasi ya ba etudiant pe bayi kolo ya kelasi ya likolo ya ekolo Congo Democratique baye bazali na Rusi pe ba universite ezali kokana kobenga na bango tolanda boko kati na bango bayanulaki na Marius Mwunga na Nabuzindo tolanda Thierry Axel pe Jean-Cy.
Gai kombonanga Thierry naza na Russie na ville ya Belgorod naza étudiant na deuxième année nanga ya master mais naza nga mokote naza na Jean-Cy et puis na Axel mwa Molanda donc tofani na bandeko awa ensemble tozo solo la tozo luka comment retrouver solution par rapport ya situation où eza chaotique et puis eza vraiment ko pénaliser biso makasi en tant que ba étudiant congolais na Russie.
Alors, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit na Russie entre Russie et l'Ukraine, que vous avez dit 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 que situation avez dit que vous
en tout cas, situation na biso eza vraiment critique. Eza critique parce que la ministre au Bakangi, le système non sur transfert, donc tout le recevoir soutien venant à la famille Nabissoté. Et puis même communication, bah réseaux sociaux Ebélé et Bakangi, donc c'est vraiment compliqué. Ce qui fait que bah université, ils ont menacé, bah renvoyer Bissot, na bah auberge parce que tout le monde a foyer à l'université. Et puis voilà, c'est vraiment la situation que traverse presque bah Congolais non sur bah étudiants bas à Awa. Donc c'est ça que pour recevoir mon côté et que vous avez payé parce que vous avez Western, Monogram et tout. Deuxième problème, c'est que l'université, ce que vous avez pression parce que vous avez aussi ça n'est que dans deux mois, il faut aussi ça, il faut défendre la mémoire, la bisou, la tête, c'est tout. Donc c'est vraiment compliqué. Quoi.
Est-ce que l'université est yébité que la situation est en dégoût les actes globales ou bien vous avez un peu de temps?
Si l'université est yébité, la situation est à bongo. Et na minute au beaucoup tout au moment mon que non tozo meka kobeta beta mutu pour nous retrouver solution parce que université ça se bino faut vous tambon biso to ebi que situation za bongo mais après awa barus dans l'ensemble na bango voilà aux étrangers bon bino bon luka solution bino faut vous tambon mon biso comme ça tout tirer notre temps alors dernièrement tozo aki wana même ba travaux nous faut te remettre ba zo boya parce que faut ko solder ba frais et tout. Et donc la situation est un peu bon. Alors, la minute on doit réfléchir ce qu'ensemble, comment trouver une solution, parce que c'est ça le plus important. Pour tout ça, il y a 7 ans, même si on a 5 ans, alors à la fin, comme ça, on va renvoyer, alors que la situation, tout ça, responsable, il y a guerre, oui, voilà un peu.
Alors, Maïnaï, il y a ceux qui, Axel ou bien Jean-Cy, ils ont été mis Bazana ilo kwa kubakisa. Jean-Cy na Axel na invité ceux qui nous voient ilo kwa kubakisa par rapport au mouning amina lobby.
Ilo kwa kubakisa na kolo bake donc to linda ki to mettre bino au courant et que bo yede biso pona au commissa information na gouvernement pour que ba autorité ba ye ba situation nini ba étudiant congolais baza ko ba se bazo se retrouver siko. Donc par rapport na ba finaliste, je pense ba finaliste normalement, nous devrions finir donc nos examens en ce mois d'avril. Et ma petite sortie le 8 avril, tout mais qu'on fout à bas frère n'a besoin tout pour que tout ça bas examen. Sinon, on nous menace des renvois. Donc, la minute tout ça bas solution t parce que pour recevoir un bon côté provenant na Congo parce que bas système il y a transfert et ça il y a Koukang. Donc, comme je vous expliquais Bango, hein.
Siko yo na nangana yeba waneza situation c'est vrai qu'elle est urgente il y a kufuta classe mais situation musu sa makasi ezali ndenge nini bozo vivre alors que bozo na ba moyen temps parce que tu ebi que peut-être que ba famille na bino ba kini la nous moi quelque chose est-ce que ezo impacté vie na bino ndenge ya kolia par exemple.
Oui, ça affecte vraiment, ça affecte, mais toko toko les laté on a nzala vu que bah objectif est la classe ouais bah provision silly c'est vraiment difficile mais si qu'on a une solution pour les années primordiales. Donc, vraiment, la situation est difficile. Donc, pour l'abus aux étudiants contractuels, on survivait de par la famille. Mm. Ils à l'auberge, ils à la frais académique, ils à Roulia et tout. On a mis les provisions qu'on avait, et ils aussi là déjà. On ne sait pas comment trop s'en sortir. Donc, et vraiment, ce qui est affecté, même au niveau alimentaire, ils a vraiment ma tête à ma casse. Donc, l'université, bah, ça a mis au temps. Après, ça a mis au temps, tout le monde est retrouvé, bah, moi, pour nous foutre à Baron, bah, bon, on a Baron.
Mais nous, on est là, Thierry. Thierry, tout, ensemble, vous allez voir que le gouvernement à congolais a trouvé solution. Possibilité à solution, comment vous allez en être?
Bon. D'abord, démarche à Liboso Bakosa, la vue que Bakosso date le 8 avril. Donc, démarche à Liboso Bakosso, qui peut contacter mon homologue Nabango russe Awa, donc ministère peut-être et à Affaires étrangères, et puis ministère et enseignement supérieur. Va contacter Bango pour Nakosse, la base elle est un peu large, et puis patient envers Bissot. Va accorder Bissot dans le temps, la première de ces deux choses. Parce que Awa, ils ont que ce qui document à renvoyer Bimi, directement, va retirer comme on a la base de données. Donc, au commis sans papier et Sili. Donc, si tu as son balamou, il est débile sur ce macas. Donc, bas ça, la main, nous que, tu as un visa et tout. Alors, bas c'est un bangou, on a à la large et puis patient. Pas comprendre, bas tu laisses le temps. Et, on est la première solution. Voilà, on a pas beau, il y a piste la solution pour trouver. Puis, ami Balé, si l'État peut nous aider, même financièrement aussi, pour les débuts, pour les capacités de sauter à ce macas, parce que la ministre au Boyer, situation est vraiment. Voilà, mais vraiment, selon ma démarche, ma cause, il y a Liboso d'abord de manière donc, la plus rapide. Et ça, que va contacter d'abord Baumolo pour que les Balobarabat aient l'absence en assez. Et puis, la deuxième chose, que là, même pour Nakolia et tout ça, c'est compliqué. Donc, ce qui n'est pas que Tinda, Bongo, quelque chose, un soutien.
Alors, tous ont la moukina, vina bino na Russie, place Bozali, et là, on est à Makati, où il a échangé, la vina bino et à Mikolonion, depuis guerre et bandi.
Depuis guerre et bandi, et là, quand il bosse, donc, tant que Makati transfère, il y a beaucoup de compagnie. Donc, Kolia et Komasi survivent, il y a Mati. Il y a Mati, vraiment, Makati, c'est le double, le triple, il y a pris les agavants. Et puis, ils ont la badarin alimentaire, mais ce sont connus presque introuvables. Et là, on roule à sucre, un mito, donc, ti, au taramou, sucre, zate. Donc, sucre, tout le monde en a tête. Et puis, voilà, transport, et mati, presque, bah, taxi et tout ça, bah, transport, et tout ça, la bingawa et mati. Et c'est ce qui fait que vraiment, vie est commis difficile. Donc, ce que vous avez dépensé peut-être 500 francs pour la colia, la journée, la mine se commis 1000 francs, 800, 1500. Donc,
alors, attitude, il y a. Voilà. Parce que tout ça n'a pas signé qu'il y a un mot barus. Hein. Attitude, il y a barus par rapport à la guerre où il y a Ukraine et Zanini. Il y a un mot bazo, c'est pas un mot, peuple, tout ça, l'oba, ou bien un mot bazo, critiquer un mot, mais moi, je ne vais pas le faire.
Bon, déjà, il y a un mot bazo, il y a une guerre. Donc, déjà, il y a côté appellation déjà. Il y a un mot bazo, opération militaire. Donc, il y a une guerre.
Quel est le langage politique?
Exactement. Voilà. Alors, c'est qui fait maintenant que le peuple Nabango, ils sont d'abord privés de l'information. Et Bélé va informer. On est un système où ils ont la art. Et Bélé va informer. C'est ce qui fait que Bango, sur 100% de la population, je dirais, en tant 75, en fait, comment je dirais, 80% va derrière président Nabango, va soutenir hier, va le dire que non, voilà, il est dans le bon, c'est ce qu'il fait et tout ça. Donc, population russe. La plupart, Baza, presque insensible à ce qui se passe, Baza s'en fichait dans Bango. Et puis, les autres manifestent que Baza se tenait président dans Bango. Mm. Et puis, peut-être un petit pourcentage, Baza, peut-être ma partisan, il y a opposition et tout, qui essaye de réagir un peu. Mais dans l'ensemble, soit ils sont calmes, s'en foutissent, soit ils soutiennent le
En tout cas, merci Mingiloko la Bokaboli Makanisi Oyo Nabiso. J'espère vraiment que la situation Obuza Koleka est aussi là. J'espère que Bakonzi, il y a le Congo démocratique, Bakoyo Kabino, Pe Bakomeka, pour trouver solution à problème Nabino. Botika la Balamou. Merci Mingi.
Merci beaucoup, monsieur Marius.
Matondo mingi na bino banso. Na sango ya mukili lelo, sango ya munene koleka ezali Sudan moko ya Kenya ya MONUSCO akufi na masasi oyinyurugi bakode konde babetaki. Topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang baye basonga ribiso na kokumi sela bino sango eyipe na Marius Muhunga tukutana lobi na 17h pe na 18h pona sango ya mukili lelo ya yambo. Ezalaki wabino edi isango.